tosi paljon tervetuloa tänne tämmöiseen Fiskars-historia-iltaan. Meidän ohjelma on tänään sellainen, että meillä on kolme esitystä. Meillä on vieraana Patrik Hettula, Åbo Akademiista tutkija. Tervetuloa. Ja sitten Matias Kaihovirta, kans Åbo Akademiista, mutta asuu täällä, oliko niin, että Pilneisin puolella?
Karjaalla.
Karjaalla, okei. Okay. Kuitenkin paikallisia. Niin ja nämä esitykset, tässä on kolme esitystä niin, että niissä on jonkinmoinen ainakin historiakaari niin, että aloitetaan sieltä patruuna Jonmon Julinin ajoista, eli 1800-luvun alkupuolelta, 1820-luvulta lähtien. Jonmon Julin vaikutti täällä, sitten mun esitys sen jälkeen koskee aikoja 1850-luvulta sinne 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Ja mä luulen, että Matias käy sitten aika paljon myös, tai saattaa tulla lähemmäksi nykypäivääkin jollakin tavoin, niin tässä on jonkinmoinen historiakaari näkyvissä ehkä myös. Mutta pidemmittä puheitta, Patrik, ole hyvä.
Joo, kiitos minunkin puolestani, kiitos Rauno kutsusta tulla tänne ja mahdollisuudesta esitelmöidä nyt tämän teeman kanssa teille tänä iltana. Mun taustani on Afrikan historioitsijana ja olen kirjoittanut väitöskirja, joka on nyt tarkastuksessa. Ja samalla tuli tällainen aivan mahtava tilaisuus päästä tekemään tällaista uutta projektia. Eli olen nyt tässä kevään aikana aloittanut tällaisen kartoitusprojektin, jossa yritetään kartoittaa Jon von Julinin elämää ja tuoda tätä Julinin tietoisuutta enemmän yleisön, mutta myös tutkijayhteisön tietoon. Ja tässä voin myös mainita, että tämän Julinin tutkimusprojektin aivoina ja alullepanijana on Robert Louhimies, joka on täällä myös tänään. Ja Robert tietää vähintään yhtä paljon tästä kuin minä, ja olemmekin yhdessä tässä kevään aikana työstäneet tätä. Robert on tuolla Fiskarsin arkiston puolella hoitanut muiden töidensä ohella tätä osaa. Ja jos minä en pysty vastaamaan teidän mahdollisiin kysymyksiin, niin varmaan Robert pystyy auttamaan tässäkin asiassa. Joo, mutta tosiaan halusin viedä teidät matkalle tuonne 1800-luvun alkuun ja ajattelin tätä esitystä suunnitellessani, että miten kun tuoda Julinin ajatusmaailmaa esiin. Ja onneksi tässä kevään aikana on tullut ilmi, että tämä Jon Julin kirjoitti erittäin hyvin itse kokemastaan, varsinkin matkakertomuksissaan. Ja Jonhan kävi erittäin usein ulkomaan matkoilla ja kirjoitti sitten paljon ja yksityiskohtaisesti näistä matkoistaan. Mutta tässä takana en ehtinyt tehdä pidempää esitelmää PowerPointilla, mutta laitoin tähän taakse pienen lainauksen. Tämä on kirjeestä, jonka Jon Julin kirjoitti 1822 juuri niihin aikoihin, kun hän teki kauppaa tästä Fiskarsista. Niin hän kirjoitti lontoolaiselle ystävälleen John Coville, joka oli kustantaja ja aika varakas mies, niin hän kirjoitti ja halusi näin tuoda esiin tämän paikan viehättävyyden, mutta myös halusi jotenkin tämän maantiedon kautta tuoda esiin, että tämä on toivottavasti tuottava paikka teolliselle toiminnalle. Ja luen nyt tämän lainauksen tästä. The matter is that the most profitable estate beautifully situated between Helsingfors and Åbo upon the sea coast occupying altogether about 75,000 or 80,000 acres of land and having upon its ground several copper mines and copper and iron works is offered to me. The house is almost a palace that rests woodward. There is a most convenient combination of small inland lakes which makes the transport of the ore to the works and the copper and iron to the loading place admirably favorable. With few words, it is a property which combines innumerable advantages. Eli näillä sanoin hän yritti myös saada ystävänsä rahoittamaan tätä ostoa, ainakin lainaamaan rahaa tätä ostoa varten. No sitten hän kuitenkin, Julien, sai aika edullisesti tämän Fiskarsin ja tämä ystävä ei joutunut rahoittamaan eikä joutunut maksumieheksi, mutta kuitenkin minun mielestäni tämä osoittaa jotenkin tätä, että miten tämä juuri tähän aikaan Julien ainakin kuvaili tätä paikkaa ystävilleen. Joo, mutta kuitenkin teille varmasti John von Julien on erittäin tuttu. Ajattelin kuitenkin, että vien teidät sinne ihan Ouluun asti tässä alussa. Ja Johnhan hän syntyi 1700-luvulla, 1787 tarkkaan ottaen Oulussa. Hänen isänsä oli Johan Julien ja äitinsä oli Albertina Carlberg. Äiti oli edellisen Oulun apteekkarin Jakob Carlbergin tytär ja Johan Julien isä toimi sitten Oulun apteekkarin. Eli tämä apteekkari oli, tai tämä perhe oli erittäin vahvasti apteekkarisukua. Tässä perheessä myös tämän isän ansiosta, koska John Julien vanhempi oli erittäin tällainen utelias ja kiinnostunut luonteeltaan. Ja hän sitten kävi muun muassa paljon viestittelyä Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian kanssa. Ja vuonna 1791 hänet otettiin tiedeakatemian jäseneksi. Eli jo Jonin ollessa erittäin pieni, niin tässä kotiympäristössä oli tällainen, sanotaan tällainen älykäs ilmapiiri, tai ainakin tässä iskostuttiin tällaista kiinnostusta ja uteliaisuutta näihin lapsiin myös. Ja koska hän oli tiedeakatemian jäsen, niin oli aika luonnollista, että ihmisiä Pohjoismaista ja muualta Euroopasta kävi sitten Julienin kotona vieraillessaan esimerkiksi Lapissa, niin siinä matkalla oli hyvä vierailla Oulussa. Ja koti oli sitten tällainen älymystön ilmapiirin muutenkin omaava, joten tämä antoi varmasti Julienille ja hänen sisaruksilleen hyvät edellytykset sitten jatkossa toimia monella eri elämän osa-alueella, kuten he tekivät. Ja mainittakoon, että Jonin nuorempi veli Erik Julien on myös erittäin, hän oli erittäin tuottelias ja enemmän siellä Turun puolella sitten pysyy siellä ja on siellä tunnettu. Mutta sitä ajattelin tätä esitelmää just suunnitellessani, että miten tuoda näitä ajatuksia hänen niin kuin oma ajatuksen kulkua ja maailmaa esille, ja nämä matkakertomukset tosiaan havainnollistavat tätä. John Julien muutti Turkuun 1811, kun hän otti yliopiston apteekin haltuunsa, ja sitten muutama vuosi myöhemmin hän avioitui Liise Kekmanin kanssa, ja elämä oli ruusuista ja iloista, kunnes sitten 1815 koitti suuri suru, kun Liise Kekman kuoli lastenvuoteeseen. Ja muutama kuukausi myöhemmin kuoli myös vastasyntynyt vauva. Ja niin kuin todettakoon, että niin erittäin surullinen tapahtuma, mutta tämä laittoi alulle tämän matkustamisen. Että hän jo elokuussa samana vuonna lähti sitten ensimmäiselle pidemmälle ulkomaan matkalleen. Ja tosiaan, tämä ensimmäinen matka oli aika pitkä ja tästä hän koosti sitten monen sadan sivun matkakertomuksen. Hän lähti Turun Aurajoista ja ensimmäinen päämäärä oli Tukholma. Ja siellä hänen seurueensa liittyy sitten Carl von Hartmann, joka sitten seurasi koko matkaa sitten tämän vuoden ajan suunnilleen. Palasivat seuraavana kesänä sitten Suomeen. Mutta tämän matkan päämääränä oli, tai se on niin kuin vähän vaikea saada sitä matkakertomuksesta suoraan selville, että miksi hän lähti muuten kuin, että hän halusi sitten pois sieltä kotikonnultaan. Tämä seuraus kanssa liikkuvat kevyin varusteen, joka teki sen, että he kävelivät paljon, liikkuvat hevoskärryillä ja pääsivät myös näin tutustumaan paikkoihin matkan varrella, missä vielä halusivatkin käydä. Ja Ruotsissa oli jo tähän aikaan teollisen vallankumouksen tällaisia ensiaskelia. Siellä otettiin höyrykoneita käyttöön ja näitä John von Jylin seurueineen halusi sitten tarkastella läheltä ja kirjoittaa erittäin tarkkoja muistiinpanoja myös. Mutta siellä voisi sanoa, että hitaasti, kiirehtimättä, mutta määrätietoisesti he sitten matkasivat Tukholmasta Göteborgiin. Matkan varrella pysähtyvät moneen paikkaan, mutta sieltä sitten hyppäsivät laivaan ja matkustivat Harwichin satamaan Englantiin. Ja tämä on yksi tämän matkan kohokohtia, kun hän pääsee Englantiin, koska täällä hän sitten kirjoittaakin, että Englanti on aivan kuin uusi maailma. Ja yksi hänen lapsuuden haaveistaan käy toteen, kun hän pääsee ulkomaille. Hän myös kirjoittaa, että hänen tulee tämmöinen suuri tunteen purkaus, että hän itkee sitä, että onnellista tuntemusta on, että pääsee ulkomaille, mutta samalla on erittäin surullinen siitä, että minkä takia hän on tällä matkalla. Eli tässä on monta ristiriitaista tunnetta, mitä hän mainitsee sitten. Mutta minun mielestäni myös yksi aika mielenkiintoinen asia on, että koko tämän ajan, kun hän matkustaa Ruotsissa, hän ei koe olevansa ulkomailla. Eli tämä myös kuvastaa tätä aikaa, kun Suomen suurruhtinaskunta on erittäin nuori. Ja John Jylin luonnollisesti vielä ehkä tuntee olevansa osin ruotsalainen. Hänhän on muutama vuosi aiemmin ollut. Hänen isänsä hän tulee myös Ruotsista ja hän on käynyt yliopistoa Uppsalassa. Tein myös apteekin harjoittelua Ruotsissa, eli Ruotsi on erittäin tuttu paikka ja toinen koti, joten vasta Englannissa hän tuntee tämän, että päässyt ulkomaille. No, täällä ulkomailla sitten hän ja seurue siirtyy Lontooseen ja sieltä hän ystäviensä suosituksella menee paikkaan nimeltä Grove Hall, joka on Lontoon esikaupunki nykyään, keskellä kaupunkia voisi sanoa, mutta siihen aikaan se oli Lontoon rajamaita ja sellaista luonnonkaunista aluetta, jossa oli hienot puutarhat ja sitten tällainen kartano, jossa teologian tohtori James Lindsay piti tällaista täyshoitolaa. Ja Jylin seuroinen menee sinne muun muassa oppimaan englantia, mutta viettää sitten aika pitkän aikaa siellä, että melkein niin suurin osa tästä matkasta, niin tulee vietettyä siellä Grove Hallissa. Ja mikä siinä, siellähän pääsi myös tutustumaan Lindsayn tyttäriin. Ja John Jylin tekee myös muutama vuosi myöhemmin sitten matkan taas. Ja tällä matkalla hän kosi Emily Lindsayä, joka sitten on Johnin toinen vaimo. Mutta tällä ensimmäisellä matkalla, niin sitten muutaman kuukauden jälkeen he siirtyvät Lontoon keskustaan, koska on helpompi tehdä päivämatkoja eri kohteisiin keskustasta. Siellä on myös helpompi verkostoitua ja tämä on sitten tämän matkan todellinen päämäärä, tai tästä tulee matkan todellinen päämäärä. Ja mainittakoon, että tämä ensimmäinen matkakertomus on monta sataa sivua, mutta suurin osa siitä on just tästä muistiinpanoja, tarkkoja muistiinpanoja juuri näistä teknillisistä havainnoista. Että hän haluaa tietää kaikesta kaiken. Hän haluaa tietää näistä koneista mitat, mistä ne on tehty, mitä niitä tehdään, siis miten niitä käytetään, mitä ne tuottaa, kuinka paljon ne maksoo. Ihan kaikkea, mitä John voi saada näistä selville, niin hän kirjoittaa muistiin. Ja tämä on ehkä vähän puuduttavaa, kun lukee, että tämä on kaunokirjallisuuden mestariteos, mutta tämä on kuitenkin erittäin kiinnostavaa, kun haluaa tietää, että hän ei tässä vaiheessa ole vielä patruuna, eikä tässä vaiheessa muuta, niin sanotusti ole muuta kuin apteekkari. Mutta jotenkin tässä niin kuin jälkiviisana ajattelen, että tässä on ehkä jotain suunnitelmallisuutta kuitenkin havaittavissa. Ja ainakin tällainen tiedonjano ja kiinnostus kaikkea kohtaan. Myös Lontoossa on mahdollisuus, kuten sanoin, verkostoitua. Ja tässä on aika mielenkiintoisia henkilöitä, joiden kanssa hän sitten muun muassa illastaa. Eli tulevan kuninkaan William IV:n kanssa ja tulevan Victoria kuningattaren isän kanssa. Mutta he ovat silloin tähän aikaan Duke of Clarence ja Duke of Kent luen tästä paperista, koska muuten en muistaisi. Mutta kuitenkin, että tämä myös kuvastaa sitä, että hän pääsee seurustelemaan vähän paremmissa piireissä. Ja hän verkostoituu niin kuin, ensisijaisesti liikemiesten ja teollisuusmiesten kanssa. Ja nämä henkilöt sitten avaavat hänelle ovia, että hän pääsee näihin eri teollisuuslaitoksiin, tehtaisiin, konepajoihin, varustamoille. Hän pääsee erittäin lähelle tekemään muistinpanoja ja haastattelemaan ihmisiä. Ja Lontoo on tänä aikana tämän suuren teollisuuden vallankumouksen kärkipäässä ja kärkimaa. Ja hän pystyy täältä niin kuin omakohtaisesti havainnoimaan sitä, että miten kaupunki muuttuu, miten savupiippuja rakennetaan joka puolella ja tehdasmiljöön tulee myös kaupunkiin. Sitten myös se ilmiö, että maaseudulta tulee paljon ihmisiä kaupunkiin. Ja tämän teollisen vallankumouksen myötä myös työ muuttuu ja työosuhteet. Ja tätähän myös kommentoi, että työnjako on viety jo erittäin pitkälle. Tämä tarkoittaa sitä, että kun maalta tulee ihmisiä, niin niitä ei välttämättä tarvitse kouluttaa hirveän paljon, vaan heidät voi heti palkata töihin ja laittaa tekemään jotain työn osa-aluetta. Ja tämä on myös jotain, mitä hän sitten niin kuin myöhemmin tietenkin ottaa mukanaan osaltaan Suomeen. Ja muita tällaisia havaintoja, mitä hän tekee tänä aikana, niin jälkiviisaana voi niin kuin huomata, että tämä on jotain tällaista tietoa, mitä hän kartuttaa, mitä hän sitten myös käyttää. Ja jos Julien jotenkin visioi tähän Fiskarsin, niin hän pääsi kyllä tänne toteuttamaan paljon sitä, mitä hän sitten näki ensimmäisenä ulkomailla. Joten tämä kansainvälinen osa Julienin elämästä on mielestäni tärkeässä osassa. Kiteytettynä mielestäni just sitten, kun John Julien lähtee ostamaan tätä Fiskarsin ruukia, niin tässä sitten hän on jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt myös näille kuparimarkkinoille ja hänen nimeään ollaan alettu näissä yhteyksissä nähdä. Ja mielestäni myös on sillä tärkeää nähdä John Julien elämäisenä kehityksen edelläkävijänä, että hän myös hyötyy osaltaan tästä ajasta, kun esimerkiksi tukholmalaiset, ruotsalaiset eivät voi samalla tavalla omistaa ruukkeja ja muita teollisuuslaitoksia Suomessa, niin John Julien pääsee hyvässä ajankohtaisessa tekemään kauppoja tänne Fiskarsiin. Ja tästä on kirjoitettu jonkun verran myös Fiskarsin historiikeissa, mutta että tätä ei samalla tavalla tiedosteta ehkä Suomen historiassa ja muutenkin niin tämä projekti, mitä me Robertin kanssa ollaan alettu työstämään, niin halutaan tuoda esiin tätä John Julienia ja myöskin henkilöitä, John Julienin kaltaisia henkilöitä, jotka ovat ehkä jääneet vähän sitten muiden suomalaisten merkkimiesten varjoon, sillä tämä on sama aikaa, kun Suomen kansanmielisyys ja suomalaista kuvaa rakennetaan ja ehkä tällaiset niin kuin teollisuusmiehet on jäänyt vähän sitten varjoon. Mutta voi sanoa myös, että John oli tälläkin saralla kyllä erittäin valveutunut. Hän oli yksi ensimmäisiä suomalaisen kirjallisuuden seuran jäseniä. Ja voi sanoa, että myös matkoilla hän huomioi ja havainnoi, miten tavallisilla ihmisillä muuttui myös elämänlaatu tämän teollistumisen myötä. Ja tässäkin Julien halusi olla sitten kärkipäässä vaikuttamassa muun muassa Ben Lancaster-koulun kautta, jonka hän toi sitten Suomeen ensin Turkuun ja myöhemmin, kuten tiedätte, niin Fiskarsiin. Mutta että tämä on jotenkin tällaista ruohonjuuritason työtä, mitä hän halusi myös tehdä. Ja mielestäni siinä onnistui melko hyvin. Ja nyt ei tule enää mieleen, mitä sanoisit lopuksi, vaan jätän sitten kysymyksiä varaan sitten jatkoon. Kiitos.